Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kayanda nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 13 mwezi Disemba mwaka 2022 ambapo leo tunakuletea mada kwa kina tukimulika mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mkataba wa kimataifa wa Bioanuwai CBD unaoendelea mjini Montreal, Canada. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Uchunguzi wa hivi karibuni wa hali ya chakula nchini Somalia umeonyesha kuwa hali bado si nzuri, lakini haiwezi kufikia kiwango cha kutangaza kuweko kwa balaa njaa nchini humo kama ilivyokuwa inatarajiwa hapo awali. Hiyo ni kwa mujibu wa msemaji wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura, OCHA, Jens Lake, akizungumza hii leo huko Geneva, Uswisi na waandishi wa habari. Amesema hali imeimarika kidogo kutokana na mwitikio wa mashirika kiutu na kijamii wa kuongeza usaidizi ili kuepuka balaa njaa nchini humo. Hii leo huko Montreal, Canada, kuna kuendelea mkutano wa 15 wa nchi wanachama mkataba wa kimataifa wa Bioanuwai CBD COP15. Umoja wa Mataifa umetambua harakati 10 zinazoendelea maeneo mbalimbali duniani kwa ajili ya kurejesha mazingira asilia ya dunia, na miongoni mwao ni ukuta mkubwa wa kijani ambao ni mkakati wa kupanda miti kuanzia Afrika Magharibi nchini Senegal hadi Eritrea mashariki mwa Afrika, ikiwa ni umbali wa zaidi ya kilomita 8000. Na hii leo shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni kanda ya Amerika, PAHO, limesema Haiti imepokea dozi milioni 1.17 za chanjo dhidi ya kipindupindu kwa ajili ya kampeni ya chanjo inayotarajiwa kuanza siku chache zijazo kupambana na ugonjwa huu ambao bado ni tishio nchini humo. Taarifa ya PAHO iliyotolewa hii leo mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, inasema walengwa wa chanjo hizo ni watu wote wenye umri kuanzia mwaka mmoja katika mkoa wa Port-au-Prince na mkoa wa Mirabais ambayo imeathirika zaidi. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa kutusomea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye, katika mashinani, wachumi kote duniani wameshauriwa kufikiria upya uhusiano baina ya binadamu na uoto wa asili ili kuzuia mifumo ya ekolojia kuharibika zaidi. Salia papo hapo tafadhali.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 15 au COP 15 wa mkataba wa Umoja Mataifa kuhusu Bioanuwai CBD unaendelea mjini Montreal, Canada, ukizikutanisha serikali kutoka kote duniani na wadau wengine muhimu kwa lengo la kuafikiana malengo mapya yatakayoiongoza dunia katika hatua za kubadili mwelekeo wa kusitisha upotevu wa bioanuwai ambayo ni tegemeo la viumbe na mazingira ifikapo mwaka 2030. Je, malengo hayo ni yapi na kwa nini ni muhimu kufanyika kwa mkutano huo? Sasa tuungane na Flora Nducha katika mada hii. Kwako Flora.
Kwa mujibu wa mkataba wa Umoja Mataifa Bioanuwai CBD, upotevu wa bioanuwai unaongezeka kwa kasi ambayo inatishia mustakabali wa dunia, kwani uhai wa viumbe vyote vilivyomo duniani vinategemea bioanuwai na matendo ya binadamu ndio chachu ya upotevu huo. Elizabeth Mrema, ambaye ni katibu mkuu wa CBD, amezungumza na UN News akiwa mkutanoni mjini Montreal, Canada. Anaeleza umuhimu wa mkutano huu ambao ni wa kuchukua hatua.
Ni muhimu kwa sababu hasa kutokana na ripoti zilizotolewa miaka ya karibuni na wanasayansi na wanabiolojia. Ripoti zote zinasema matendo yetu sisi binadamu katika bioanuwai ndiyo yamesababisha hali mbaya ya dunia tuliofikia. Na kwa nini hali mbaya? Wanasayansi wanatuambia sisi binadamu tumeshasababisha bioanuwai kupotea kwa 97%. Sisi binadamu tumechafua hali ya ardhi kwa 75%. Bahari, maji, 66%. Pia tumechafua maeneo ya wetlands kwa 85%. Coral reefs 50%, yote imepotea.
Bimrema akaenda mbali zaidi na kufafanua ni kwa nini binadamu hawezi kuishi bila bioanuwai.
Kwa sababu bioanuwai ndio inayotupa chakula, ndio inatupatia maji tunayokunywa na kutumia, ndio inayotupa madawa. Pia bioanuwai ndio inapatia watu sio tu chakula na maisha, kazi, makazi inatokana pia na hii asili. Lakini pia wanasayansi wanatuambia sisi binadamu tumesababisha hali hiyo mbaya ya mazingira kiasi ambacho hakijapata kutokea katika ulimwengu tunaoishi. Na vile vile wametuambia kwamba kama hakuna kitakachofanyika wakati huu na kwa haraka, ina maana vizazi vijavyo, watoto wetu, wajukuu wetu, watakuwa hawana mahali pa kuishi. Wakati sisi watu wazima tulioko sasa hivi ndio tuliochafua haya mazingira.
Sasa nini kinachopaswa kufanyika?
Pamoja na haya maafa yote binadamu tuliosababisha, wanauchumi wanatuambia vile vile 50% ya maendeleo ya nchi yanatokana na bioanuwai. Na wakiweka kwenye fedha ni $44 billion kwa mwaka, pesa za Kimarekani zinatokana na faida ya bioanuwai. Kwa hiyo ina maana kila tunavyoendelea kuchafua mazingira, dunia inakosa hiyo 50%. Pia dunia na nchi nyingi zinakosa ile sehemu ambayo ingeweza kupatia watu kazi. Kazi zote zinazotokana na bioanuwai zitakosekana. Na ripoti pia zinatuambia itakapofika mwaka 2030, hiyo bioanuwai itaweza kupatia watu 395 million kazi. Na sasa hivi kila nchi inazungumzia vijana hawana kazi. Lakini kazi bioanuwai inatoa kazi nyingi. Lakini vile vile lazima tuiangalie ili iweze kutoa hizo faida. Na vile vile pia tunasema ili bioanuwai iweze kusaidia wananchi, inahitaji iangaliwe vizuri, ihudumiwe, na pale ilipoharibika iweze kurudishiwa, na manufaa yanayotokana na bioanuwai yaweze kugawanywa bila upendeleo kwa wale watu wote, hasa tukiangalia wale watu wa asili ambayo maeneo yale ambayo wanakaa wao, pia wanasayansi wamesema ndio yana bioanuwai nzuri na endelevu kuliko sehemu nyingine zote. Kwa hiyo ni watu muhimu, lazima waangaliwe. Ndio maana sasa hivi dunia nzima iko Montreal, ili hapa Montreal katika wiki mbili hizi wanajadiliana ili kuweza kuja na mfumo mpya wa bioanuwai utakaoweza kutusaidia sio tu kupunguza upotevu wa bioanuwai, lakini kuweza kusimamisha kabisa kabla ya mwaka 2030.
Bimrema ameainisha kwamba kuna mfumo mpya ambao utahakikisha bioanuwai inalindwa.
Huu mfumo mpya una malengo kamili ambayo yatatuwezesha kufikisha hapo. Malengo ambayo yatakuwa ndani yake pamoja na actions au shughuli ambazo kila nchi itatakiwa kuzifanya, na kila nchi pia itatakiwa kutoa report inafanya nini, ili kila nchi iweze kwa pamoja kuweza kucontribute katika kusimamisha kabisa upotevu.
Mkutano huo ni wa wiki mbili. Nini matarajio ya CBD katika mkutano huo?
Tunategemea baada ya wiki mbili viongozi walioko hapa waweze kukubaliana na huo mfumo, mfumo ambao sasa ndio utaiwezesha kuiongoza dunia nzima, na umuhimu utakaofuata baada ya hapo ni kuhakikisha huo mfumo mpya au mkataba mpya utakaokubaliana vile vile pia unatekelezwa katika nchi. Isipofanyika hivyo, ina maana tutakuwa na mkataba kwenye karatasi ambao haitasaidia kurudisha maji tunayopoteza, kuchafua hewa, madawa tunayohitaji, na pia kuhakikisha bioanuwai inaendelea kutupatia kazi.
Mkutano huo ulianza Disemba 7, utafunga pazia Disemba 19.
Shukrani sana Flora Nducha na Elizabeth Mrema kwa mada hii kwa kina, na kila laheri kwa viongozi wa dunia katika mkutano huo ili kutoka na maamuzi yatakayolinda mustakabali wa sayari hii na viumbe vyote vilivyomo. Na sasa ni mashinani, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa mazingira duniani UNEP limemtangaza mwanauchumi mashuhuri duniani Sapata Dasgupta kuwa bingwa wa mwaka 2022 wa shirika hilo katika kipengele cha sayansi na ubunifu kutokana na kazi zake nzuri za kihistoria zinazohusisha uchumi wa bioanuwai na maendeleo ya wananchi. Na hapa Dasgupta anatoa ushauri kwa wachumi.
When you read, unaposoma utabiri wa kiuchumi unaotolewa, wachumi wanakuwa wanazungumzia uwekezaji katika viwanda, viwango vya ajira na ukuaji wa pato la taifa GDP. Kamwe hawataji kinachotokea kwenye mfumo wa ekolojia. Kwa hivyo nilijaribu sana kujenga upya uchumi kwa kuweka kipengele cha uchumi wa binadamu kama ilivyoweka katika asili. Kitu ninachokifuatilia kwa umakini ni kuonyesha juu ya tija ya uzalishaji wa kiuchumi unaotegemea kabisa chombo hiki ambacho kina kikomo tunachoki asili. Mahitaji ya kimataifa ya bidhaa na huduma asilia yanazidi uwezo wa asili na usambazaji wa misingi endelevu. Uoto wa asili unaweza kupotea ndani ya sekunde moja. Unakata misitu tu, anapita. Unaweza kuwa na uchumi unaokuwa, lakini unaweka shinikizo zaidi kwenye sehemu ya dunia ambapo uhai wawezekana kuwepo na kusababisha upoteaji wa bioanuwai na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hivyo, nadhani jinsi tunavyopima mafanikio ya kiuchumi au kutofaulu kwake, kuna hitaji kujenga hoja hizo kwa kuzingatia hili.
Ama hakika uoto wa asili unapaswa kulindwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Shukran sana Sir Dasgupta kwa ushauri huo.
Usinitese moyoni, naomba usinitese.
Namna kufikia hapo basi na tamatishia na karibu yangu ya marehemu Shalamwana, mwanamuziki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliaga dunia hivi karibuni. Na basi, nitakuwa sina la ziada, usikose kujiunga nasi kesho kwa jarida lingine. Vile vile kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika haya uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida, mimi ni Anhud Kanda, na kutakia amani na kwaheri kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.
Ondoa yalote,
Osesa,
upenzi o mimi na wewe.